Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den.
Existovala alternativa k cestě, na kterou se střední a východní Evropa vydala po roce 1989. Nakolik jsme dohnali takzvaný západ? Jaké šance jsme využili či promarnili v regionech? Co nás čeká ve čtvrtém postkomunistickém desetiletí? Nejenom těmto otázkám bude patřit následující půl hodina. Jsem ráda, že jste s námi.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Německo si připomnělo 30 let od pádu berlínské zdi. Jakou roli, pane profesore, v roce 1989 sehrála ekonomická situace, jak v Sovětském svazu, tak i v zemích východního bloku? Byla ekonomika, její stav, rozhodující pro zhroucení celého systému?
Tohle je docela složitá otázka. Je pravda, že mezi Západem a Východem už se ty nůžky rozevíraly poměrně hodně. Je také pravda to, že ta ekonomika je vždycky takovým mocným hybatelem, řekněme, toho společenského pnutí, ale nejsem si úplně jist, zda ta hlavní cesta vedla přes ekonomiku, protože jakkoliv byly ty rozdíly velké, tak zase ta životní úroveň nebyla až tak špatná, nebyla jakoby tragická, jak to vidíme v některých jiných částech světa. Spíš si přece jenom, kdybych na to měl odpovědět tak, jak se ptáte, tak spíš bych si tipl, že to byla politická záležitost a mocenská záležitost o něco více než záležitost ekonomická, pokud to vůbec od sebe oddělit samozřejmě jde, ale nemyslím si, že by tím hlavním hybatelem byla ekonomika. Ty rozdíly byly značné, nebyly jenom v otázce životní úrovně, ale třeba i ve struktuře ekonomiky. Do těch, řekněme, 60. let se to tak ještě nevidělo, ale potom se ty nůžky začaly hodně rozevírat. Vidíme to na třeba v struktuře ekonomiky, která v těch východních zemích byla nesmírně energeticky náročná, surovinově náročná, chyběly moderní technologie na tu dobu moderní. Chyběla i taková větší provázanost se širším světem, jakkoliv byly ty dva mocenské bloky. Tak určitě ekonomika v tom roli hrála, ale nemyslím si, že by to byl jako úplně ten bod číslo jedna.
Kancléřka Angela Merkelová ke znovu sjednocení země v rozhovoru pro deník Deutsche Zeitung mimo jiné řekla, že sjednocení bude trvat déle, než to dříve vypadalo. V některých oblastech by to mohlo dokonce trvat 50 i více let. A je toto, možná je to obdobná otázka jako ta první, pane Hindlsi, spíše dotaz pro sociologii to srůstání, psychologii nebo také pro ekonomii?
Já bych řekl zase obojí. Ono to samozřejmě, tak je to 30 let. 30 let není zase historicky tak dlouhá doba, nebo ani ne 30 let od sjednocení Německa. A přece jenom určitá paměť té společnosti zůstává, zejména v té starší generaci. Já teď uvedu možná jedno zajímavé číslo. V podstatě, když se podíváme na to, jak my dneska obchodujeme s Německem jako s celkem, tak řekněme, ta východoněmecká část regionálně, to, co bylo NDR nebo DDR, dneska u nás představuje pouze 1/8 toho obchodu s Německem, vývoz, dovoz. A přitom to NDR nebo DDR bylo v podstatě 1/4 Německa, čili když to porovnám jenom takto, tak vlastně je to polovička toho, jaká je kapacita, nebo by mohla geograficky být kapacita východního Německa, čili vidět, že pořád to určité ta nižší úroveň a i výměny zboží a služeb prostě vůči tomu zbytku Německa, určitě řekněme 3/4, pokud to takhle můžeme brát, tak NDR mělo nějakých 16-17 milionů obyvatel, Německo to západní asi 65 nebo 60 v té době dohromady, dneska 80, tak je vidět i z tohohle toho určité zaostávání. Pravda také je to, že Německo vlastně tím, jak třeba po válce přišlo některé oblasti nebo po první světové válce, se muselo velice těžce vyrovnávat s tím, co se stalo po uzavření míru, tak si myslím, že tohle to pořád v té východní části Německa cítí trošku. Je nakolik je to věc sociologická, to si netroufám říct, ta generace řekněme, mého věku už dneska pomalu odchází, už v podstatě odchází, bych řekl, z aktivit, těch přímých aktivit ve společenském životě. A nakolik je ta nová generace jiná, tam jsou zase úplně jiné vlivy. Dneska už třeba trošku růst extremismu, migrace, prostě některé excesy, které teď jsou i na území východního Německa vidět. Nedávno jsme měli možnost v některých městech vidět nějaké věci. Tak to už si zase myslím, že je jiná generace, která už na tohle moc nespomíná, už je jiným způsobem.
Ve východním Německu, v bývalé NDR, zkrachovala po pádu zdi více než polovina průmyslových podniků. Zemi opustilo téměř 2 miliony lidí, zejména mladší a vzdělanější. Většina se už nevrátila zpět. Usadila se zejména v Bavorsku, v Hesensku, v Bádensku, v Württembersku. Jaký dopad může mít samozřejmě i na ekonomiku tento úbytek obyvatel?
Tomu bych zas možná takový, řekněme, jako důraz nebo význam nepřisuzoval. Když se podíváme historicky na demografický vývoj v NDR, on tam byl záporný přírůstek obyvatelstva poměrně dost dlouho, vlastně východních Němců jakoby v uvozovkách nepřibývalo. To, že dneska se přemístují a asi nejenom v rámci Německa, tak zase bych ten pohyb obyvatelstva, řekněme, na to se možná ptáte, pohyb pracovní síly, už dneska tak běžnou věcí v ekonomice, že bych tomu zase nepřisuzoval takový význam.
Tam se, promiňte, i proto, že vlastně lidé odcházejí za prací, za lepší perspektivu.
No, ale ono se to, jakoby je to území Německa, sice velký stát, ale není to zase tak obrovské území, kde dneska odchází do Spojených států, odchází do Francie, odchází do Británie, odchází do Izraele, tak v tomhle myslím si, že ten pohyb, a vlastně celá Evropa je dneska trošku postavená na pohybu pracovní síly, na pohybu zboží. Je pravda, že tak, jak se uvádí, že v žebříčcích podle třeba tržní kapitalizace nebo podle obratu z 500 největších firem na světě, jich je 30 v Německu. A jsou to všechno ty firmy, které vlastně jsou etablované v tom bývalém západním Německu, velké automobilové koncerny, Siemens prostě a další firmy, tak samozřejmě, že ti lidé třeba cestují směrem tam, ale nemyslím si, že by tohle to dneska bylo taková tak velká věc. Druhá věc je také to, že Německo je, jakkoliv pro nás je to průmyslový gigant, tak Německo má velkou osobní plochu, má velkou plochu, velkou rozlohu svého území, věnuje zemědělství. Byť v zemědělství pracuje v Německu něco kolem 2-3%, to je dneska běžné. Ale Německo je poměrně velmi silnou zemědělskou zemí, takže z tohohle pohledu zase i ti lidé, kteří zůstávají třeba na svém, mohou pracovat i někde jinde, než je třeba jenom průmysl. Takže zase tomu bych takový význam nepřisuzoval.
Mnozí u sousedů říkají, že berlínská zeď a to rozdělení sice zmizelo, ale ty rozdíly v peněženkách zůstaly, třeba v důchodech.
Dneska je vidět, jak se vlastně Německo vyvíjelo po tom rozdělení a spojení koncem 80. a začátkem 90. let. Německo mělo poměrně z hlediska vývoje hrubého domácího produktu koncem 80. let dobré roky. Mělo zelené roky, mělo poměrně velkou expanzi počátkem 90. let a potom samozřejmě po tom spojení přišla recese v roce 93, už Německo nemělo růst. To bylo samozřejmě způsobeno tím vyrovnáváním, které probíhá do dneška, životní úrovně. Ty rozdíly v platech určitě také jsou. Je to logické také v tom, že ti lidé vlastně hledají, tak jak jste se ptala před chvílí, cestu za vyšším výdělkem. Z druhé strany je potřeba říci, že dneska o mnohých odvětvích, zejména v průmyslových odvětvích, nerozhodují lidé, ale technologie. Takže ty technologie mohou být tím hlavním hybatelem a ti lidé jsou jenom vlastně, jako bych řekl, takovými těmi vyhledavači toho lepšího prostředí. A pak řada lidí není ochotna se třeba pohybnovat za pracovní příležitostí, to vidíme i u nás. Tak v tomhle pohledu asi ten rozdíl s tím východním Německem bude. On ostatně rozdíl mezi východní Evropou a západní Evropou je jinde. Jo? Nemusíme se starat jenom nebo bavit jenom o východní části Německa, tehdejšího nebo dnešního, ale my ty rozdíly vidíme i u nás a v Polsku a na Slovensku, že pořád ta úroveň není taková, jako je v Německu, není taková v produktivitě práce, není v tom národní bohatství tak vysoká ani v životní úrovni. Doháníme, ale konvergujeme, jak se odborně říká, nebo máme tendenci ke konvergenci, existují konvergenční programy, ale pořád ten rozdíl tam je a dokonce se teď uvádí, že byť Německo má malinko teď trošku problémy samo se sebou, tak se uvádí, že se ten rozdíl v produktivitě práce už přestal snižovat teď trošku, takže furt jsme někde mezi 85-90% produktivity těch řekněme, nejvyspělejších zemí Evropy.
Jak si vysvětlit fakt, není to žádné tajemství, že většinu těch ekonomických elit dodnes tvoří i na území bývalé NDR lidé, kteří se narodili, pocházejí z bývalého západního Německa?
Tak asi je to zase o pohybu lidí, kteří přijdou, kteří se hledají svoje možnosti někde jinde. Také je to o tom, jaké vzdělání ti lidé mají, jaké vzdělání kde získali, to určitě nějakým způsobem. Z tohle pohledu těch 30 let není tak ještě dlouhá doba, ta generace, která vlastně byla takovou tou hlavní silou, to znamená tehdejších třicátníků, čtyřicátníků, dneska šedesátníků, sedmdesátníků, ještě stále aktivních je a spíš bych se, asi mě zajímalo, jak se k tomuhle postaví tak přicházející generace, protože tahle ta generace, která vlastně byla u zrodu spojení těch dvou německých států, která vlastně na své kůži prožila tu poměrně těžkou dobu, protože uvědomuje si, že třeba v NDR bylo přes 95% ve státním vlastnictví, jenom 3-4%. Už tenkrát existovalo takové drobné podnikání v NDR, ale třeba i ta změna vlastnických vztahů, která samozřejmě probíhala úplně jinak než u nás, protože tím, že se jaksi asimilovali ty dva státy k sobě, tak samozřejmě měla úplně jiný charakter. Tak tohle všechno asi muselo sehrát roli. Ještě si myslím, že nějakou dobu hrát bude. Ty lidé ještě nejsou dneska v tak vysokém věku, aby si mnoho nepamatovali a odstranili některé své stereotypy třeba.
Říká ekonom a statistik Richard Hindles.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Existovala, pane profesore, alternativa k cestě, na kterou se střední a východní Evropa vydala po roce 1989 od státně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství, k privatizaci. Třeba Poláci měli přece jenom odlišný model.
Asi moc alternativ neexistoval, pokud vůbec nějaká alternativa existovala, protože ten rozpad toho impéria, to nebyla jenom otázka vlastnických vztahů, ale také otázka, řekněme, vybudování těch dílčích hospodářských, dodavatelských vztahů uvnitř té země. Když jsme se před chvilinkou bavili, jak to bylo mezi východem a západem v Německu, tak to spojení vlastně a ten přechod vlastnictví státního do soukromých rukou samozřejmě narušil celou řadu vazeb v ekonomice a s tím se také to Německo, to celé Německo, to spojené Německo muselo vyrovnat. Ty cesty, či alternativ moc asi nebylo, ty cesty se samozřejmě lišily. Vy jste zmínila Polsko. Polsko zvolilo takovou cestu, bych řekl, nejbližší směrem k akciovým trhům. Poláci se pokoušeli svoje podniky prodávat prostřednictvím burzy, čili kotovali je, měli tendenci prostě prodat a rozprodat akcie. Udělali to s několika desítkami největších podniků v Polsku, ne všechno se povedlo. Uvádí se, že ze sedmi největších států v Polsku se podařilo přes akciový trh prodat pouze jednu firmu. U nás tohle to vůbec takhle neprobíhalo. Můžeme se podívat i do Maďarska. Třeba Maďarsko zase mělo spíš tendenci k přímému prodeji. V čem se ty země ale lišily, bylo pojetí směnitelnosti koruny nebo směnitelnosti té národní měny. My jsme poměrně brzo, v těch polovině 90. let, přistoupili ke směnitelnosti, možná příliš rychle trošku. Poláci a Maďaři touhle cestou nešli, ale přesto také měli velmi odlišný vývoj. Maďarsko se dostalo do těžké krize forintu. V podstatě tam už byl ohrožený bankovní sektor. Nafixovalo si své dluhy na mezinárodní měny, toho stálo spoustu peněz. U Poláku je potřeba říci, že, a tím neříkám, jestli to byla cesta lepší, nebo alternativní, nebo jiná, ale Polsko bylo prakticky jedinou zemí, která nepocítila, aspoň numericky, z hlediska růstu hrubého domácího produktu, tu těžkou krizi v roce 2008-2009. Poláci byli tuším jedinou evropskou zemí, která neměla záporné tempo růstu. My jsme měli skoro minus 5%, o mnoho lépe lépe na tom nebylo ani Německo, které ta hypoteční krize zasáhla velmi těžce. Polsko samozřejmě zasáhla taky, ale z hlediska, řekněme, vyjádření v národních účtech to tak nebylo jako u nás třeba, nebo v Německu, nebo na Slovensku, v Slovensku to bylo ještě o něco horší. Tak z tohohle pohledu asi, když se ptáte na alternativu, tak ji moc nevidím, ale tu cestu přechodu změny vlastnických poměrů a samozřejmě provázenou změnou politického systému, tak to samozřejmě od počátku, tak asi ty cesty byly různé a těžko dneska říct, co bylo lepší, to bude ještě desítky let předmětem sporů ekonomů a historiků a právníků a podobně.
Možná také sociologu, když se podíváme na sociální politiku, která doprovázala ty revoluční změny v ekonomice.
Ty výchozí podmínky taky nebyly stejné. My jsme tvořili na první pohled jakoby homogenní blok. Zapomeňme, že ještě bylo Bulharsko, Rumunsko prostě a další země tady toho, nebo samozřejmě dneska ty části bývalého Sovětského svazu. Ale ty podmínky byly také různé, protože v Polsku už se přece jen podnikalo. Tam už taková ta expanze je teď možná velmi silné slovo, ale přece jen ta cesta k podnikání byla v Polsku otevřenější. Polsko bylo, dá-li se tady použít vůbec slovo liberálnější než my, tak v určitém ohledu v těch ekonomických prvcích bylo liberálnější, bylo i revolučnější, vzpomněme na počátek 80. let v Polsku, Lech Valenca a podobně, tak solidarita. Tak ty podmínky nebyly stejné. Nebyly stejné ani v NDR, protože NDR přece jenom byla považována za nejvyspělejší stát toho východního bloku, protože ten východní blok měl snahu těm východním Němcům tak jakoby přilepšit trošku, čili k ním se trošku nahlíželo jinak, protože to srovnání tam bylo, řada východních Němců měla příbuzné v západní Německu, byli v komunikaci, když neměli možnost třeba tolik cestovat, ale tak tam byla taková snaha to NDR mít jako tak, jakoby na špice trošku. Přesto jsem říkal, že už tam nějaké 2, 3, 4% soukromého sektoru, byl to ještě maloobchod nebo nějaká malá řemesla existoval, tak ty podmínky nebyly stejné. No a potom, když došlo k tomu rozepnutí té obruče nebo k uvolnění těch vztahů, no tak samozřejmě každá země šla trošku jinou cestou a také musela přihlédnout ke svým kulturním a sociálním zvyklostem. To je přirozené. Na druhé straně je potřeba říci, že ty země byly kultivované, to určitě Německo, východní, my, Maďaři, to Slovensko, když se potom oddělilo, tak to byly země zase svým způsobem kultivované.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dostáváme se do čtvrtého postkomunistického desetiletí. O co v něm půjde, pane Hindlsi?
No, tak já bych řekl, že možná trošku víc o politiku než o ekonomiku. V ekonomice už nějaká pravidla nastavena jsou, existuje poměrně silná tendence propojování, jakkoliv se Evropská unie všelijak teď potýká sama se sebou a i se Spojenými státy a s Čínou a podobně, tak se mi přece jenom zdá, že se mění trošku politický profil v těch zemích, dostávají se k moci často populistické strany nebo velmi extrémně orientované strany, máme problém s migrací. Z tohohle pohledu si myslím, že spíš těch následujících 10 let bude otázkou toho uspořádání, vnitřního uspořádání těch politických systémů v jednotlivých zemích. Vidíme to všude, jak jsou napínavé ty volby. Tak včera se volilo předevčírem ve Španělsku. Výsledek je velmi nejasný. Británie, přitom ekonomická situace Španělska se přece jenom zlepšuje. Británie rozhodně netrpí žádnými velkými hospodářskými problémy. Přesto její situace je velmi, velmi složitá. Když se podíváme na řadu dalších zemí, čekají nás volby na Slovensku, čekají nás volby v Německu. Tam si myslím, že se bude odehrávat to, co bude ovlivňovat těch následujících 10 let. Co se týká ekonomiky, na co se možná si to ptáte, tak tam si myslím, že ekonomika si pojede tou svojí, řekněme, vlnovkou. Teď se jakoby hovoří trošku o, řekněme, zpomalení výkonu ekonomiky, tak za těch 10 let určitě zase bude období, kdy budeme hovořit o zlepšeném výkonu jednotlivých ekonomiky, řekněme, Evropské unie jako celku. Ale nemyslím si, že by ta ekonomická část byla tím hlavním hybatelem, řekněme, toho společenského klimatu v těch jednotlivých zemích.
Víte, jak jste sám řekl, pane profesore, nelze oddělit ekonomiku od
tohle
politiky.
Určitě ne, navíc každá ekonomie je i politická záležitost, existuje pojem hospodářské politiky, politické ekonomie a to jde v ruku v ruce. Každé rozhodnutí hospodářství je v podstatě rozhodnutím politickým.
Každopádně aktuální nezaměstnanost v České republice je na historickém dnu dosáhla 2,6%. Teď už jen poroste, předpovídají analytici, a česká minimální mzda je ve střední Evropě stále nejnižší.
No tak pokud je o tu nezaměstnanost, my trůníme, my jsme vlastně na prvním místě a když se bavíme teď dneska hodně o Německu, tak Německo na to není o mnoho hůře. Jestli si dobře pamatuju, tak v září mělo 3 nebo 3,1 míru nezaměstnanosti procenta, tak na tom není nějak zase. A to Německo je vlastně v období jakoby se blížící recese.
A to pamatujeme před několika lety třeba až téměř 12%.
Ano, a to tak bylo to před těmi 10 lety všechno úplně jinak. Německo si navíc velmi hlídá své veřejné finance. Německo se, to kritérium, které je 60% dluhu, by se nemělo překročit, jedno z kritérií z Maastrichtu, tak Německo se k němu začalo přibližovat z nějakých 80%, se už dostalo k 60%, nejsem si jistý, jestli už není pod nimi, čili začalo plnit tohleto kritérium, protože už 3 nebo 4 roky po sobě mělo vyrovnaný nebo dokonce přebytkový rozpočet. Teď se v Německu začíná hodně hovořit o tom, že by bylo možná dobře připustit určitý deficit, aby se pozbudila investiční činnost v ochabující ekonomice. Německá ekonomika je dneska velmi zžírána těmi problémy mezi Čínou a Spojenými státy, protože to jsou dva největší obchodní partneři Německa. Dokonce Čína je větším obchodním partnerem než Spojené státy. Ale zase z pohledu našeho ani my na tom nejsme špatně. My jsme na 3., možná 4. místě z hlediska dluhu, jsme někde na 30%, to je numericky 2x lepší výsledek, než má Německo. Tak v něčem jsme velmi podobní. Německo je náš největší partner. My jsme pro něj 10. největší partner v obchodě ve výměně zboží a služeb, tak asi řada věcí bude společných a i možná tak historicky, jakkoliv jsme s Němci asi neměli vždy úplně ideální vztahy, taky historicky jsme si velmi v něčem podobní.
Ale asi je to Spolková republika Německo jedna z hlavních zemí, možná ta nejdůležitější nebo nejklíčovější, která vlastně staletí ovlivňovala také dění u nás.
No nepochybně, tak Německo je dneska čtvrtou největší ekonomikou na světě, je největší ekonomikou v Evropě. Jenom třeba zase pro srovnání, aby si posluchači udělali určitou představu, Německo je náš největší obchodní partner a výměna s Německem je 4x nebo skoro 5x větší než se Slovenskem, což je náš jakoby bratrský, sesterský, nejbližší partner, ale ta výměna zboží jako s velkou ekonomikou je 4x až 5x větší než ze Slovenska.
A kdybychom porovnali, pane Hindlsi, minimální mzdu v Německu a v České republice, co si koupíme my a co si koupí Němec?
Tohle porovnání je vždycky velmi ošidné. Můžeme se podívat, jak vysoká je třeba minimální mzda ve Švýcarsku. Ta zasahuje v řádu desítek tisíc přepočtu na korunu, řádu desítek tisíc korun. Ono vždycky záleží na cenové hladině. U nás se minimální mzda neměnila několik let. Velmi málo, stejně jako životní minimum, dala se do pohybu, až teďko je předmětem ostrých politických debat, pochopitelně, ale odpovídá to tomu, že přece ani naše celková životní úroveň, produktivita práce, výkon ekonomiky nejsou na úrovni Švýcarska, na úrovni Německa, na úrovni Francie, ani třeba dneska tolik zmiňované Británie, tak samozřejmě ty rozdíly se přenáší i sem a mohli bychom se bavit o rozdělení mest, jak vypadají, nejde o to, kolik je průměrná mzda, ale jak vypadá rozdělení mest okolo mediánu, okolo třeba z 9. decilu, to znamená 10% nejlépe placených. A tohle všechno se potom promítá do těch konstant, jakými jsou minimální mzda, životní minimum, existenční minimum a podobně.
Kdybychom se podívali na alespoň 4 faktory, možná jsou to i ty hlavní, konkurenceschopnost, zadluženost státu, zaměstnanost a sociální nerovnost. Jaká je bilance po těch 30 letech?
No, v konkurenceschopnosti, možná se o tom ještě někdy v budoucnu pobavíme, o posledním žebříčku, které vydalo Světové ekonomické fórum, jsme nepatrně klesli, ale tomu bych jsme 32. na světě, ne v Evropě, na světě. Tomu poklesu bych tolik nepřisuzoval význam, ale spíš je to otázka toho, jak jsme schopni implementovat moderní technologie, digitální svět prostě a podobně. A v tomhle tom je určité naše zaostávání. Jinak třeba si nemyslím, že by naše pracovní síla byla vůbec o cosi horší, vůbec o nic není horší. Lidé jsou u nás velmi vzdělaní, velmi šikovní, takže v tomto úplně nebude. Pokud jde o ty základní další ukazatele, tak tam jsme dneska na tom my velmi dobře. V podstatě v řadě jako je nezaměstnanost, jako je inflace třeba, tam jsme v řadě věcí na tom lépe než ten ostatní evropský prostor. Pokud jde o sociální jistoty, tak samozřejmě jsme relativně dobře vybaveni sociálními jistotami. To zase dobře pereme se o to, jaký má být náhradový poměr na důchody, jestli z čeho se ty důchody budou platit a tak, ale zase si nemyslím, že my bychom byli nějakou zemí, která by trpěla obrovskými sociálními problémy. Nejsme Švédsko, nejsme Dánsko, ale myslím, že se v tomhle tom můžeme poměřovat.
Konstatuje emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindels. Děkuji za váš čas i vaše názory.
Děkuji, hezký den.
A já zvu na zítřejší, jak to vidím, mým hostem bude Břetislav Tureček. No a připomínám, pokud byste se rádi zúčastnili našeho živého vysílání pořadu, jak to vidí, tuto neděli z knihovny Václava Havla, nezapomeňte se registrovat zdarma na webu vaclavhavel.cz. Zita Senková přeje příjemný den. Naslyšenou.